Virðulegur forseti, ég hef í mörg ár verið mikill baráttumaður fyrir því að það yrði reistur hér nýr Landspítali. Það þarf að endurnýja úreltan húsakost og sameina starfsemina á einn stað. Það eru gerðar þarna 15.000 skurðaðgerðir á ári, þetta er stærsti vinnustaður landsins. Þetta er alveg gríðarlega mikilvæg starfsemi sem fer fram þarna. Það er búið að ákveða áfanga að skipta þessu verkefni og fyrsti áfangi, hann mun líklega spara 6% í rekstri og það eru 2 milljarðar á ári. Og fyrsti áfangi mun skapa 600 störf. Þannig að nú er rétti tíminn að fara í þessa framkvæmd, virðulegur forseti. Ég mun gera allt sem ég get að liðka fyrir að það verði. Þannig að mér er mikil ánægði því að segja já við þessari tillögu. Ég vil sjá nýjan Landspítala rísa sem fyrst, af því það er virkilega þörf á því. Ég segi já.